când a venit omul lui Dumnezeu la David și i-a spus: tu ești omul acela. Și când dintr-o dată s-a trezit, a spus: am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. E groaznic ce am făcut. Domnule Nathan, stai aici. Stai aici că acum e grav. Eu nu vreau ca asta să fie nascuns. Eu vreau o declarație publică. Eu fac o scrisoare de pocăință publică. Și rog să o învețe corul. Toți psalmii erau cântări care le cântau corul la templu. Scriu psalmul care devine psalmul 51 la noi, ca să-l învețe corul de la templu, ca să știe poporul că eu zic: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Omul acesta nu-și cruță cuvintele și nu-și ascunde păcatul, omul acesta se dezgolește în public și spune: acesta sunt eu. Aceasta e pocăință, aceasta e întoarcere la Dumnezeu. Și după aceea spune: nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. De ce? De ce o faci, David? Pune-ți să cânte corul să știe de ce. Pentru că jertfele plăcute Domnului sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Mi duhul zdrobit și mi inima zdrobită și mâhnită. Și eu știu că asta e singura jertfă care îi place lui Dumnezeu. O zdrobire ca să știe și alții. O pocăință publică. Vă mirați atunci că Dumnezeu a zis despre David: om după inima lui Dumnezeu? Om după inima lui Dumnezeu pentru că s-a zdrobit și s-a pocăit în felul acesta. Acum să luăm din... Hai să luăm acum repede pe baza acestor doi. Ce înseamnă om zdrobit? Și opusul lui este om mândru. Deci omul zdrobit și opusul lui este omul mândru. Fiți atenți la asta. Omul mândru îi atent la greșelile altora. El are spirit critic. Când e vorba de alții, el se uită la alții cu microscopul și la el se uită cu telescopul. Omul zdrobit e copleșit de propriile lui lipsuri spirituale, pentru că e atât de copleșit de lipsurile lui pe toți ceilalți vede mai buni. Omul mândru trebuie să dovedească întotdeauna că are dreptate. Omul zdrobit renunță și la dreptul de a avea dreptate. Omul mândru își protejează drepturile și reputația. Omul zdrobit, ce lasă știe toți cât ești de păcătos. Și dacă alții mă blămează, eu îi binecuvintez. Omul mândru vrea să fie el servit de toți. Omul zdrobit dorește să servească el. Omul mândru dorește să fie recunoscut și apreciat. Omul smerit își vede nevrednicia și zice: eu nu merit nicio atenție. Și se bucură când alții scoși în evidență. Pentru că omul mândru e jignit și e rănit dacă altul e promovat. omul smerit zice, ce bine că pe ei îi ridică Dumnezeu. Omul mândru se ofensează repede. Omul zdrobit trece cu vederea toate jignirile și se face că nu le vede. Și le iartă. Omul mândru așteaptă că alții să vină să-i ceară iertare. Omul zdrobit se duce și cere el iertare. Omul mândru zice, toți ceilalți trebuie să pocăiască și să se schimbe. Omul zdrobit zice, eu trebuie să mă pocăiesc și să mă schimb. Acum să trecem repede la cei doi din Noul Testament. În Noul Testament avem alte două personaje, și anume Ioan și Petru. Ioan și Petru, când au venit în școala Domnului Iisus, au venit în școala Domnului Iisus pentru că ei erau convinși că Domnul Iisus va fi rege la Ierusalim și ei vor fi miniștri în guvernul majestății sale. De la început Domnul Iisus a văzut asta și el de la început l-a început să le spună că ei vor fi prigoniți și vor fi huiduiți din cauza lui, dar ei asta n-auzeau. Pentru că ei așa așteptau că el va fi la rege la Ierusalim. Nu știți că după înviere spre Emaus, doi dintre ei au zis, Domnule, noi așa așteptam că el să fie cel ce izbăvește pe Israel. Și chiar și înainte de înălțare, iar a zis, Doamne, acum vrei să fii rege la Ierusalim? Domnul Iisus i-a chemat să-i bage în școala de martiraj, pentru că ei toți cei 12, cu excepția lui Iuda, urmau să meargă și toți au murit martiri. Unul într-o parte, unul în alta în lume. Toți apostolii au murit moarte de martir. Și Domnul Iisus a știut. El era Dumnezeu întrupat. Și el toți 3 ani și jumătate a căutat să îi schimbe din oameni care doreau să fie miniștri la Ierusalim în oamenii care acceptă să meargă misionari și fiecare să fie răstignit sau decapitat sau ars pe rug în altă parte. 2 au fost cei mai duri între ei. Petru cu încăpățânarea lui, Ioan, și trebuie să încep cu Ioan, că Ioan a fost cel mai rău. Deși Domnul i-a spus, binecuvântați pe cei ce vă fac rău și faceți-le bine, când samaritenii n-au vrut să-i lase să treacă prin satul lor, ce a zis cu frate său? Dă nevoie să trăznim satul. Și de aceea i-au pus numele Fiul Tunetului. Petru, în același fel, să te ferească, Doamne, să fii răstignit, de atunci cine mai devine ministru? Petre, nu numai eu trebuie să iau crucea, ci și tu trebuie să iei crucea. Eu o iau în Ierusalim, tu o iei la Roma. Domnul Iisus vorbea literal acolo. Și Petre, trebuie să te lepezi de mine. De tine. Că dacă nu te lepezi de tine, te lepezi de mine. La Cezarea lui Filip, cu 2 luni înainte de răstignire, i-a spus Domnul, Petre, lepă-te de tine, ia-ți crucea și vină după mine. În seara cinei, pentru că Petru a zis, nu mă lepă de mine, Domnul Iisus i-a spus, Petre, noaptea asta te vei lepăda de mine. Petre, diavolul i-a cerut voie lui Dumnezeu să-și bată joc de tine noaptea asta. Și Dumnezeu i-a dat voie. În noaptea asta își va bate cel rău joc de tine în modul cel mai cumplit. Tu care te crezi cel mai bun și cel mai viteaz, te vei lepăda de mine în fața unei servitoare. Nici măcar nu va fi în fața unor autorități, să zici, domnule, l-au intimidat. A fost cea mai josnică lepădare. De ce? pentru că euul lui Petru era așa de puternic, încrederea lui în sine era absolut de nezdrobit. Trebuia să ajungă acolo încât să se umilească în fața unei servitoare. Trebuia să fie prăbușită toată încrederea lui Petru în sine. De asta i-a dat voie lui Dumnezeu lui diavolul: du-te și bate joc de el, cum știi, în noaptea asta. Numai nu te atinge de credința lui. Asta înseamnă să nu facă actul ăla necugetat pe care îl face Iuda. Tu, Petre, așteaptă-mă că te vei întoarce la Dumnezeu și după ce vei întoarce la Dumnezeu vei întări pe frații tăi. Dar noaptea asta te vei lepăda, așa că va trebui să te întorci. Numai când vei fi totalmente zdrobit, te voi putea eu folosi. Mie îmi place să mă uit în prima epistolă lui Petru, la capitolul 1, imediat după ce ne spune că am fost născuți din nou și avem moștenirea în cer, spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Să nu credeți că vă păziți voi înșivă, că eu am crezut că mă păzesc eu însumi, până m-a lăsat să mă păzesc eu însumi. Și mi-am bătut joc de mine, sau și-a bătut joc diavolul de mine. Iată de ce să nu vă încredeți în voi înșivă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Pe Petru l-a zdrobit Domnul Iisus, lăsându-l pe mâinile diavolului să-și bată joc de el. Ce s-a întâmplat cu Ioan? Nu știm la ce moment s-a întâmplat, dar în seara cinei, dintr-o dată, îl vedem pe Ioan lipit de Domnul Iisus, cu capul pe pieptul lui. Ioan a simțit că e ceva special acolo și a zis: eu nu mă mai îndepărtez acum de Iisus, orice ar fi. A văzut cum le spală picioarele la toți. L-a întrebat: cine-i trădătorul? Și Domnul Iisus i-a spus: cel pe care îl servesc în mod special, îi dau porția cea mai bună, ca cel mai de seamă, de la masă. Uită-te cum îl cinstesc. Și după ce a plecat Iuda, l-a auzit cum le spune: acum ați văzut cum iubesc eu, iubiți cum iubesc eu. Și Ioan nu putea crede că el a spălat picioarele la toți și lui Iuda, că l-a tratat pe Iuda în felul acela. Și atunci Ioan a zis: trebuie să stau să mai văd. Și când toți au fugit, el a rămas să vadă. Și când toți au dus, numai Ioan s-a dus până la cruce, până la calvar, pentru că el a decis: vreau să văd. Și când l-au întins pe cruce și i-au bătut cuiele în mâini, și când ceilalți condamnați la moarte țipau și înjurau de durere, l-a auzit pe Domnul Iisus șoptind: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și de pe cruce, când ceilalți îl huiduiau, el șoptea mereu: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și dintr-o dată Ioan și-a dus aminte că la predica de pe munte în Galileea, când i-a spus: iubiți pe vrăjmașii voștri, totul în el s-a încrâncenat și a strigat: nu. Și el a vrut să trăznească pe samariteni, pentru că el a zis atunci: așa ceva nu se poate. Nu se poate ca un om să-și iubească dușmanii. Nu se poate să faci bine celor ce te urăsc. Și eu unul nu vreau. Acum, dintr-o dată, sub cruce, Ioan a văzut că e posibil. Și l-a văzut pe cel care are puterea să zdrobească orice rău, că se lasă răstignit pentru cei răi, că se roagă pentru cei ce-l răstignesc. Și dintr-o dată lui Ioan s-au deschis ochii minții și ai spiritului, și dintr-o dată Ioan a zis: asta e cei mai frumos în acest univers. Așa frumusețe nu mi-am imaginat că există. Așa ceva vreau și eu. Doamne Iisuse, fă-mă și pe mine așa. Și acolo, sub cruce, Fiul Tunetului a murit, s-a zdrobit. Și cel care s-a coborât de la calvar se numea Apostolul Iubirii. Acolo a murit Fiul Tunetului și acolo s-a născut Apostolul Iubirii. Ioan a acceptat să se zdrobească sub crucea Domnului Iisus de bunăvoie, pentru că s-a îndrăgostit de frumusețea care a văzut-o în Domnul Iisus pe cruce. Și a zis, vreau să fiu și eu așa. Și de atunci toată viața a avut un singur mesaj, să ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit El. Frate și soră, când noi am venit la Domnul Iisus, poate am venit și noi cu planurile noastre, că El ne va face grozavi. Astă seară aflăm că El vrea să ne zdrobească și să ne schimbe total planurile, ambițiile și să ne facă asemenea Lui. Jertfiți total lui Dumnezeu Tatăl, iubindu-ne chiar și vrăjmașii, făcându-le bine. Dar asta nu se poate face decât dacă se zdrobește totalmente eu nostru. Domnul Iisus te va zdrobi oricum. Din moment ce ai acceptat să vii la El, până la urmă Domnul Iisus te va zdrobi. Ori prin metoda Petru, ori prin metoda Ioan. Înțelegi? Tu alegi metoda. Metoda tu o alegi. Dar El vrea să te schimbe radical din adâncuri. Ori te lași schimbat pentru că te-ai îndrăgostit de frumusețea Lui și accept să moară cel care ai fost până acum și te schimbi voluntar din dragoste pentru ce vezi în El, ori va trebui să te lase în mâinile diavolului să-și bată joc de tine până strigi, o nenorocitul de mine. Și înveți că despărțit de El nu se poate face nimic. Ce mă învață pe mine Romani 7, de la 14 la 25? În primul rând mă învață că trebuie să fiu zdrobit până acolo încât să recunosc în mine nimic bun nu locuiește. Dar mă mai învață ceva. Mă învață cum să viu la Domnul Iisus. Să viu la Domnul Iisus convins că în mine nu-i nimic bun. Convins că despărțit de El nu pot trăi. Pentru asta a trebuit să mă zdrobească și să-mi demonstreze unde ajung dacă mă lasă singur. Poți, tinere, să nu treci prin experiența mea și a lui Petru. Poți alege calea lui Ioan. Aș dori să fie acceptat și eu calea aceea. Dar am mai învățat ceva. Că eu când vin la Domnul Iisus, totdeauna trebuie să vin așa cum mi se arată în Luca 15, în Luca 17 și în Luca 18. În Luca 15, zicând, Tată, nu sunt vrednic. Nu vin niciodată la Dumnezeu pentru că aș fi vrednic. În capitolul 17, Domnul Iisus îmi spune, ești ca robul care ara toată ziua să n-aștepți seara să-ți spune nimic, ci să zici, sunt un rob netrebnic, n-am făcut decât ce eram dator, nu-L poți obliga pe Dumnezeu, nu-I poți niciodată crea obligații lui Dumnezeu. Și în capitolul 18 îmi spune să vin totdeauna cum vine vameșul la templu, nu veni ca fariseu să-I spui lui Dumnezeu câte ai făcut bune astăzi. întotdeauna trebuie să vin înaintea Lui și să zic, ai milă de mine, păcătosul. Astea mi le spune mie. Acum ascultați, vă rog, foarte bine asta. Lecția asta n-am învățat-o decât târziu în călătoria mea cu Domnul. Am 46 de ani de când m-am întors la Domnul, 46 de ani și jumătate. Astăzi, după 46 de ani, cunosc Biblia din scoarță în scoarță și am 46 ani de experiențe cu Dumnezeu. După atâția ani, sunt tot atât de dependent de El ca și în prima zi când m-am întors la El. Și astăzi am tot atâta nevoie de ajutorul Lui ca și atunci, că despărțit de El nici astăzi nu pot face nimic. Diferența e că atunci încă nu credeam, acum sunt convins. Sau să o pun altfel. Luați-L pe Cel care s-a predat Domnului aseară sau alaltă seară. Eu sunt tot atât de dependent de mila, de îndurarea și de puterea și de harul Domnului Iisus ca și El. Sau ca și ea. Dacă eu aș veni cumva să zic, Doamne, acum știu Scriptura, acum știu metodele celui rău, acum am învățat secretele trăirii cu tine, acum nu-s chiar așa de dependent de tine ca atunci. Asta ar însemna că n-am priceput nimic din viața spirituală. Cu cât cunosc Scriptura mai mult, cu cât am mai multe experiențe cu Domnul, cu atât îți mai convins că nimic bun nu locuiește în mine. Cu atât îți mai convins că am nevoie în fiecare zi de El, de aceea trebuie să am părtășia mea zilnică cu El, de aceea trebuie să mă sfințesc, să mă pocăiesc acolo în fiecare zi, să mă curăț acolo în fiecare zi și să mă leg mai tare de El și să spun, nu mă lăsa singur. Aceasta este lecția din Romani capitolul 7, pe care am învățat-o și Domnul Iisus spune, când ai învățat asta, atunci vei fugi în fiecare zi la mine, atunci ai învățat cum să trăim împreună. Înțelegi? Câte vreme crezi că poți fără El, trăiești fără El. Numai când ești convins că nu poți fără El, atunci fugi la El în fiecare zi. Nu mă calific să trăiesc cu Domnul Iisus decât când sunt convins că nu se poate fără El. Și asta m-a convins Sfânta Scriptură, dar m-a convins experiența prin care m-am cunoscut pe mine. Și experiența asta îmi spune, fugi la Domnul Iisus, fugi la Domnul Iisus. În fiecare zi cu El, în fiecare zi în El, în fiecare zi El în tine, în fiecare zi dependent total de viața Lui, pentru că numai așa trăiesc, prin viața Lui, prin mila Lui, prin dragostea Lui, prin îndurarea Lui. Dar încă ceva în încheiere. Oricât i-am greșit și vin la El așa greșit cum sunt, eu știu că după ce vin prin sângele Domnului Iisus la Tatăl, Tata-i cu brațele întinse și zice, eu te-am văzut de departe și am pregătit primirea ta. Tata totdeauna mă așteaptă, numai eu să vin în spiritul acesta de pocăință și de nevrednicie. Nu sta departe de El. E o întâmplare care îmi place să o spun la acest punct, să o spun și celor care n-au îndrăznit să-L mărturisească și celor care nu îndrăznesc să spună, eu am nevoie de Iisus. S-a întâlnit un credincios, a fost mustrat de Domnul și a fost convins că trebuie să ducă să-și ceară iertare de la frate său. Și s-a hotărât, s-a dus afară și în drum spre frate s-o s-a întâlnit cu diavolul și l-a recunoscut că i-a văzut cornițele, codița și imediat i-a spus, hei Michiduță, unde te duci? O, la tine veneam. Da, ce vii la mine? Am venit să spun că m-am pocăit. Ce? Tu, diavolul? Da, m-am pocăit. te-ai pocăit tu? Uite, m-am pocăit. Ca dovadă că m-am pocăit, toți cei ce se pocăiesc cu adevărat, ăia restituie ce au furat, ăia repară ce au stricat, și eu am venit să-ți restitui ce ți-am furat. Dar ce mi-ai furat tu? Eu ți-am furat rușinea. Că de-aia în ultima vreme ai trăit în păcat, dar n-ai simțit nicio rușine. Eu ți-am furat rușinea. Și acum de ce vrei să mi-o dai înapoi? Ca să-ți fie rușine să te duci să mărturisești, frate tău. Diavolul vrea să mă țină cu orice chip departe de Dumnezeu. Întâi îmi spune, n-ai nevoie de el. Tu poți trăi și fără el. Și după ce m-am dat peste cap, îmi zice, acum tu degeaba mai mergi la Dumnezeu. Pentru că nu mai este iertare. Nu-l crede prima dată când spune că n-ai nevoie în fiecare zi de Dumnezeu. Nu-l crede. Dar nu-l crede nici când te-ai prăbușit și când îți spune nu mai este iertare, pentru că tata te așteaptă. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el scris în Epistola către Romani, capitolul 7, de la versetul 14, și vom continua în capitolul 8 până la versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care este în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, și păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, capăt izbăvirea de acest trup de moarte. Astfel, dar eu cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului vieții în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea, firea pământească, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dar voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin. Aseară ne-am ocupat de Romani capitolul 7. Romani capitolul 7 a fost menit să ne învețe o lecție foarte importantă despre relația noastră cu Domnul Iisus. Câte vreme ne încredem în noi înșine, câte vreme credem că noi putem și de la noi să trăim pentru Dumnezeu, noi nu alergăm la El. Așa suntem noi făcuți. Până nu ajungem convinși de ce a spus Domnul Iisus în Ioan 5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și până nu ajungem convinși de Roman 17:18, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Și până n-ajungem convinși că dacă încercăm să trăim singuri, inevitabil ajungem la Romani 7:24 să strigăm din țărână, din noroi, o nenorocitul de mine. Abia când toată mândria noastră și încrederea noastră în noi înșine izdrobită, atunci învățăm să alergăm zilnic la Domnul Iisus și zilnic să-i spunem: vreau să trăiesc împreună cu tine astăzi, vreau să trăiești în mine, caut prezența ta, caut realitatea trăirii mele împreună cu tine. O seară înainte v-am arătat că noi trebuie să cultivăm relația și trăirea noastră cu El. Dar nu caut să o cultivi dacă nu simți cu adevărat că ai nevoie de ea. Aceasta a fost extraordinar de importantă lecție pe care am învățat-o aseară. Și am ținut să repet puțin pentru că era ultima oră, probabil erați puțin obosiți și aș vrea ca să nu scapi niciodată ideile principale, pentru că, vedeți, toate lecțiile acestea se leagă una de alta. Și de aceea vă spun de pe acum, tare mult aș dori să nu lipsiți nici mâine dimineață, deși gospodinele li greu să vină sâmbăta dimineața, dar e o singură dată când ai cursul acesta. Eu cred că merită să faci un efort să nu pierzi orele de mâine dimineață. Nu știu cum se întâmplă că tocmai pe sâmbăta dimineața îmi rămân niște lecții tare importante și mă doare inima dacă văd că jumătate din cursanți nu sunt aici la lecția de mâine dimineață. Sâmbăta seara se mai îmbunătățește situația, dar experiența din alte părți este asta, că sâmbăta dimineața poate o treime sau chiar jumătate nu sunt aici, dar eu țiu lecția ca și când ar fi sala arhiplină, așa că eu nu pot să fac să termin cursul decât dacă sunteți, dacă facem tot numărul acesta de ore. Acum, aseară, când am vorbit despre ascultare, am citat din Proverbe 23:26, Fiule, dă-mi inima ta. În seara aceasta o să facem mai multă anatomie a spiritului, să înțelegem diferitele părți din noi. Și vom folosi din nou tabelul de aseară, dar o să-l vedeți că e mult îmbunătățit. Și înainte de aceea să mai facem puțin, să zicem, teorie, adică să învățăm teoretic și după aceea vedem practic. Așadar, fiule, dă-mi inima ta. În 1 Petru, în 1 Petru, la capitolul 3, versetul 4, fratele Petru le vorbește surorilor, care să fie podoaba lor. Și el vorbește acolo de omul ascuns al inimii. În frumusețea unui duh blând și smerit. Omul ascuns al inimii. Inima este partea cea mai intimă, cea mai profundă a omului. Iată-te ce în Matei, capitolul 11, versetul 28 până la 30, unde Domnul Iisus spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. În inima mea, în adâncul cel mai adânc al ființei mele, eu sunt blând și smerit. Inima e locul cel mai adânc al persoanei. Acum, dacă ne uităm în Efeseni, capitolul 3, versetul 16, e rugăciunea aceea ca noi să ne întărim în putere prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inima noastră prin credință. Hristos să locuiască în inima noastră. În locul cel mai adânc al ființei mele trebuie să fie Iisus. Petru, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, spune: sfințiți pe Domnul Iisus ca Domn, unde? În inimile voastre. În inima voastră, sfințiți-L ca Domn. Instalați-L ca Domn. Respectați-L ca Domn. Închinați-vă Lui ca Domn. Asta înseamnă sfințiți-L acolo ca Domn. Puneți-L acolo ca Domn al ființei voastre. Ființa noastră are multe învelișuri și multe părți. M-am gândit odată că poate ființa mea e ca o ceapă, cu multe foi. Și gândindu-mă la aceasta, am zis: oare dacă cineva ar lua foaie după foaie din ființa mea și ar ajunge chiar la miez, unde n-a mai rămas niciun înveliș, ci numai miezul, oare ce-ar găsi acolo? Și toată ființa mea a răspuns: pe Iisus. Așa trebuie să țintești. Imaginează-te ca o ceapă, indiferent câte părți ai, câte învelișuri ai, în miezul ființei tale, în adâncul cel mai adânc, acolo de unde nu mai poate fi desfăcut nimic, acolo să fie Iisus. Iisus e viața mea. Eu trăiesc prin El. Pentru mine a trăi e Iisus. Am totul de plin în El. Tot ce mi-a dat Dumnezeu și tot ce îmi va da Dumnezeu e un singur lucru. Mi l-a dat pe Iisus, mi-l dă pe Iisus și mi-l va da pe Domnul Iisus. Pentru că tot ce am și sunt îmi vine din Iisus. Așa trebuie să înțelegem noi pe Domnul Iisus și locul Lui în inima noastră, adică în adâncul ființei noastre, în esența ființei noastre. Acum, noi când am început cursul acesta, am început printr-o descriere a Sfintei Treimi. Trei persoane, atât de una, în substanța și în esența lor, încât sunt un singur Dumnezeu. Dar sunt trei persoane, fiecare cu gândirea ei și fiecare cu personalitatea, fiecare cu funcțiile ei. Dar fiecare e una cu ceilalți. Dacă vrei, așa ca într-o paranteză, repede, să-ți dau o dovadă despre faptul că Duhul Sfânt este o persoană care gândește pentru sine. Te uiți în Romani 8:26 și 27, Duhul Sfânt e în fiecare dintre noi care se roagă. Și când tu te rogi, tu îi spui lui Dumnezeu: Doamne, aș vrea să-mi dai și mie un Mercedes. Și Duhul Sfânt din tine se roagă și îi spune lui tata, dar el se roagă gemând: o, nu Mercedes îi trebuie, ci trebuie o joardă, îi trebuie zdrobire. Și tata, care cunoaște năzuința Duhului, îl ascultă pe Duhul, nu te ascultă pe tine. Așa că de multe ori Duhul Sfânt îți sabotează rugăciunile, să știi. Dar Duhul e aici. El gândește și simte și tata îi cunoaște năzuințele. Pe de altă parte, dacă te uiți în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt cunoaște toate gândurile și planurile și lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu la rândul lui cunoaște toate năzuințele Duhului. Dar fiecare gândește pentru sine. Deci, am vrut să vă arăt aceasta, pentru că acum începem să vorbim puțin mai mult despre Duhul Sfânt. Pentru că ați văzut, când am citit Romani capitolul 8, că dintr-o dată intră în scenă Duhul Sfânt și trebuie să vedem locul lui în viața noastră spirituală. Primul lucru care vreau să îl spun acum este că atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, în primul rând ni se spune că El le-a creat prin Domnul Iisus și pentru Domnul Iisus. Asta scrie în Coloseni capitolul 1, versetul 15 și 16. El, Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată creația, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, de toată creația și toate se țin prin El. La creație, Dumnezeu a creat totul de dragul Fiului Său, pentru Fiul Său. Dar citim în Geneza capitolul 1, versetul 2, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a început să zică să fie cu tare, să fie cu tare și mai ales a apărut viața pe pământ. Prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt care plutea peste creație. Duhul Sfânt este Duhul vieții. De aceea viața vine prin Duhul Sfânt. Vom vedea imediat cum. Deocamdată, vă aduceți aminte că Îngerul i-a spus Fecioare Maria, Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri și cel ce se va naște din tine, se va naște din Duhul Sfânt și de aceea va fi chemat Fiul celui preanalt. Duhul Sfânt l-a conceput și l-a plămădit pe Domnul Iisus în pântecele Fecioare Maria. La botezul Domnului Iisus, Duhul Sfânt a venit în formă vizibilă, în formă de porumbel și s-a așezat peste el. Citim că imediat Duhul Sfânt l-a luat și l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Mai târziu, când evreii au spus că el scoate demonii cu ajutorul Domnului demonilor, Domnul Iisus le-a spus, a afirma lucrul acesta însemnează a face păcat împotriva Duhului Sfânt. Pentru că ce fac eu, eu fac cu Duhul Sfânt și voi numiți Duhul Sfânt diavolul. Asta nu se poate ierta. Pentru că Duhul Sfânt e atât de sensibil că dacă îl jignești, asta nu ți se iartă. Jignește-l pe Fiul lui Dumnezeu și ți se iartă, pentru că El moare pentru păcatele tale, ca să-ți procure iertarea. Dar ai grijă de Duhul Sfânt, nu îl jigni. Asta nu ți se iartă. Și apoi spune Matei 12:28, dacă eu fac aceste minuni, dacă eu scot demonii cu ajutorul Duhului Sfânt, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Tot ce făcea Domnul Iisus, El făcea prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. El spune, eu mă uit la Tata și numai ce-L văd pe Tata că face, aia fac. Eu nu vorbesc decât ce-mi dă Tata să vorbesc, dar tot ce fac eu, eu fac prin Duhul Sfânt. Și observați cum e implicată Sfânta Treime. După aceea, în Ioan capitolul 14, versetul 16, Domnul Iisus spune, mă voi duce sus, după moartea mea, după învierea mea, mă voi duce la Tata și îi voi spune să vă trimită Duhul Sfânt într-un mod special. Și în tot același capitol, versetul 26, le spune și Tata va trimite Duhul Sfânt la cererea mea în numele meu. Numele în Biblie ține locul de persoană. Când Domnul Iisus ne învață să ne rugăm în numele Lui, El spune, rugăciunile voastre trebuie să meargă la Dumnezeu totdeauna prin mine. De aceea vă rugați în numele meu, pentru că eu mijlocesc la Dumnezeu pentru voi. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Tata va trimite Duhul Sfânt în numele meu, adică prin persoana mea. Duhul Sfânt e trimis de Dumnezeu Tatăl prin Fiul. Toate acestea sunt foarte importante ca să le înțelegem. După aceea vreau să vă uitați în Romani la capitolul 8, versetul 9. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Voi sunteți duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Duhul lui Dumnezeu mai e numit și Duhul lui Hristos și e numit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu și este Duhul lui Hristos. De ce stăruiesc la lucrurile acestea? În primul rând, ca să înțelegeți cât de strâns sunt legați cei trei. Niciodată, nici unul dintre ei nu face nimic fără de ceilalți. Așa sunt ei de una, încât niciodată, nici unul nu face ceva fără de ceilalți. Și am văzut cum fiecare dă tot ce are celuilalt, și fiecare transferă celuilalt și celălalt întoarce celuilalt și fiecare dă lauda celuilalt și fiecare îl ridică pe celălalt. Pentru că bucuria lor este totdeauna să lucreze împreună în armonie și prin totală dăruire unul de altul celuilalt. Noi nu putem să-l avem pe unul fără de celălalt. Noi nu putem veni la Tatăl decât prin Fiul. Și când vine Fiul, când îl primim pe Fiul, Fiul ne-l dă pe Duhul Sfânt. Nu se poate să-l ai pe unul fără de celălalt. Dacă vine cineva să spună, păi tu l-ai primit pe Domnul Iisus, dar încă n-ai primit Duhul Sfânt. Vreau să spun că oamenii aceia nu înțeleg unitatea Sfintei Treimi. Sfânta Treime e așa de una, încât nu poți avea pe unul fără celălalt și fără celălalt. Ei totdeauna sunt una, ei sunt inseparabili. Acum, aceasta este învățătura, doctrina de bază a religiei creștine. Vreau să vă spun că sunt trei lucruri de bază în religia creștină, fără de care nu ești creștin. Primul lucru de bază în religia creștină este această învățătură despre Sfânta Treime. Nu poți să fii creștin dacă nu accepți că Dumnezeu există ca trei persoane care alcătuiesc Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A doua învățătură de bază este dumnezeirea lui Iisus Hristos din Nazaret. Că în Iisus, care a trăit în Nazaret, s-a întrupat Dumnezeu. Că Iisus este Dumnezeu venit la noi, în așa fel încât El spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Nu poți să fii creștin dacă nu afirmi că Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și că El a existat din veșnicii și că n-a existat un timp când El să nu fie existat. Aceasta este a doua credință fundamentală. Și a treia credință fundamentală a religiei creștine este că Dumnezeu era obligat de legea Lui, de dreptatea Lui, să pedepsească păcatele noastre cu trimiterea noastră în iad. Pentru că după justiția lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Și că nu exista nicio altă formulă pentru mântuirea noastră decât ca Dumnezeu să vină în persoana Domnului Iisus, să-și asume natura noastră omenească, să trăiască om ca noi și apoi să moară încărcat de păcatele noastre și astfel să împace justiția lui Dumnezeu și să ne procure unirea cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu și unirea cu Dumnezeu.